Let's get los. Hvad? Oh, fuck, hvor er jeg dårlig til tysk. Du skulle have hørt mig i går, Emma.
Ja.
Jeg fordi...
Ich bin journalist.
Brian aus Dänemark.
Ja, Brian Weichardt aus Dänemark. Aus die Zeitung Ekstrabladet.
Nå, du kan huske det.
Ja.
Det var helt random.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højtidligt.
Ja. Du er ikke uden humor. Brian Weichardt.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Det er fordi Mette Frederiksen var dukket jo pludselig op mandag på et fabriksgulv i Tyskland. En våbenfabrik. Rheinmetall. Der ligger i Unterlys, tror jeg den hedder. Syd for Hamburg i hvert fald. Pludselig var hun der sammen med Olaf Scholz. Og det var jo lettere og mærkeligt, at hun var der. Også fordi de begrundelser, hun gav, hvorfor hun var der, var jo ikke til at afkode i nærmere stil.
Hun stod bare lige pludselig med en spade.
Ja, og indviede en meget stor våbenfabrik, der bliver udvidet for over 2 milliarder kroner. Og det var bare... Det var bare syret, og derfor så prøvede jeg at starte dagen i går med at ringe til Tyskland. Jeg prøvede at ringe til den tyske regering.
Ja, hvordan gik det?
Men det gik udmærket. Jeg skulle igennem 3 omstillingspersoner, og det ved jeg ikke, om det var mit tyske, der var skyld i det. Men i hvert fald til sidst finder jeg jo en person, der er en talsmand for den tyske regering.
Mm.
Og så stiller han mig jo det her spørgsmål. Hvorfor ringer du ikke til det danske statsministerium egentlig? Det forstod jeg, han spurgte mig om. Og så ved jeg, så fremstår jeg, kein Wahrheit in Dänemark. Det var vist groft sagt. Men i hvert fald...
Ja, det er meget groft sagt,
det
vil jeg sige.
Det er groft sagt. Men ja. Altså, han, 20 minutter efter, så ligger der et fint svar fra tyskerne på, hvad det egentlig var, der foregik med Mette Frederiksen og Olaf Scholz på det våben.
Kan du tjekke, var det præcis 20 minutter?
Nej, det var deromkring.
Ja.
Altså det faldt meget hurtigt. Jeg var vildt overrasket. Tyskland virker bare. Og så svarede jeg mig også meget glad tilbage. Det der, det havde taget et døgn i Danmark.
Der er gået en fax rundt i kanslerarmt om, at nu Danmark er på sporet, og så har de bare svaret.
De svarede bare. Der er ikke så meget pis. Altså, Tyskland virker.
Altså, det er
Tyskland
sådan,
er på arbejde.
Det er helt klart sådan, det burde være. Det, ja. Jeg føler, at vi unødigt komplicerer alting i Danmark.
Nogle gange føler man jo, at man som journalist er den eneste, der er på arbejde. I hvert fald i det her, den snakkende klasse. Der er vi de eneste, der arbejder.
Særligt her i uge 7.
Ja, det er det.
Fordi så får man sådan nogle svar som, det kan ikke lige lade sig gøre i den her uge.
Som om,
eller altid, hvor meget haster det?
Ja.
Det
er sådan, der er aldrig nogen, der siger,
altid.
Det gider vi ikke lige i den her uge.
Nej.
Anyways, jeg får et fint svar fra den tyske regerings, en af deres talsmænd. Og de fortæller så, at grunden til, at Frederiksen render rundt nede på det gulv og kigger på granater, det er, at citat, Danmark vil indgå rammeaftaler med Rheinmetall om forsvarsmateriel, hvilket er en af grundene til, at firmaet er påbegyndt en udvidelse af fabrikken til 2,2 milliarder kroner. Punktum.
Ja.
Spændende,
meget
synes jeg.
Spændende.
Hvad laver vi dog med dem? Og prøv lige at huske, at jeg skal ikke blande mig i, at vi kører bomber. Det har vi jo brug for. Ellers så slår vi jo aldrig nogen. Men Mette Frederiksen, altså hendes statsministeriet, skrev på Twitter, hvorfor hun tog det ned. Og det var... meget overraskende, eller meget overfladisk. Jeg glæder mig til at være sammen med kansleren ved etableringen af en ny ammunitionsfabrik på Rheinmetall, skrev hun. Vi har brug for at styrke vores forsvarsindustri, så vi fortsat kan støtte Ukraine. Og der skal du altså have en udvidet eksamen i kaffegrumsanalyser og i synskhed, hvis du skal gennemskue, hvad det går ud på. Så har vi også fået svar fra statsministeriet. De svarede jo bagefter. De sagde, nej, det kan vi ikke, og det kan vi da ikke, og der er vinterferie, der er meget vejen og alle mulige pis. Og da man så sender citaterne fra Tyskland, så kan de jo godt se, okay, de havde faktisk ringet til nogle andre og nogen også.
Ja, okay.
Så må vi jo hellere se, om vi kan finde på noget. Og så sent lige går altså, klokken 18 eller sådan noget, 8 timer efter, så kom der så noget.
Fra... Var det 8 timer efter?
Ja, deromkring. Det var det vel. Det var deromkring. Jeg ringede meget tidligt til Tyskland.
Så kom
statsministeriet sådan... kan oplyse, at der ikke er indgået nogen konkrete aftaler eller kontrakter i forbindelse med besøget.
Ja. Men sagde,
lige der nede på fabriksgulvet, der blev der ikke underskrevet noget.
Nej, men det er jo også rigtigt nok, fordi som bundesregierung.de selv skriver på deres hjemmeside, for dem festakt som Spartenstik besichtige der Bundeskansler gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius und der dänischen ministerpræsidentin Mette Frederiksen de bestående produktionsstätten. Ja, de var bare
der
nede
var
på...
Der var noget med et spadestik.
Hader du vores lytter? Eller
ja, men nej, de skal have noget
tysk. Nå, det skal I have lidt.
Men det de bare siger...
Vi skal have en form for underlægsmusik.
Men jeg synes bare, det er så interessant, at det, som der bliver meldt ud, og, altså offentligt, fra Danmarks side, er...
Vi skal ned og møde, så når jeg bliver... Og det sagde hun til TV2. Når den tyske kansler inviterer, så kommer Danmark som en god allieret.
Ja, og det er også det, de skriver i pressemeddelelsen. De kigger, der er et spadestik, de skal grave et spadestik, og så skal de kigge på en fabrik. Men hvorfor? Det spørger man om, og så får man ikke noget dybere svar fra statsministeriet. Men hvis man spørger Tyskland direkte, hvorfor, så kommer der et svar. Så kommer der et konkret svar.
Et prompte svar.
Rammeaftaler. Og rammeaftaler, der fører til milliardinvesteringer eller milliardudvidelser af en våbenfabrik, det må jo betyde, at Danmark skal lægge nogle penge nede i en eller anden forstand nede på den våbenfabrik. Og de producerer
granater,
som skal bruges i Ukraine. Og det vil hun jo gerne have nogle flere af. Men når vi ringer rundt, vi har vores gode kollega Clara Vind til at ringe rundt lige nu, for at finde ud af, hvad er det egentlig, og det håber vi jo så, det kan man nok gå ind og læse på Ekstra Bladet nu, når vi hører det her afsnit. Hvad er det egentlig, hvad har man vidst om det her i Folketinget? Fordi at man må forudsætte, at det her, det skal igennem forligskredsen.
Ja, det er jo ikke Mettes penge. Altså, der er vel et folketing, der skal sige god for brug af penge.
Men det er også ting, der er så stramt styret, så man kan ikke engang sige, hvis der er noget, man overvejer. Altså, det der med, at man hele tiden skal holde tingene ud, og lade som om, man bare skal derned for... Fordi man skal derned i stedet for...
Det er jo
ikke
engang kontroversielt at købe granater
nej.
Nu. Det er jo ikke engang kontroversielt. Der er jo ikke rejser en folkestorm over, hvis vi køber... Jeg ved ikke, hvad der sker. Men hvis vi jo køber mega mange granater i Tyskland, hvilken folkestorm skulle rejse sig fra det? Sådan som tingene er i dag.
Sådan men jeg synes også, det er interessant, at selv når man spørger... Du ved, selv når du har... Jeg kan ikke forestille mig noget mere koldt og kynisk og konkret... En talsperson fra den tyske bundesregering, som fortæller, det er fordi Danmark vil lave rammeaftaler, vil færdiggøre rammeaftaler.
Vi vil færdiggøre.
Og så spørger man det danske statsministerium. Her er en helt kold og kontant kilde, der udtaler sig fra en regering.
Ja.
Der er en rammeaftale på vej. Hvad er det for en rammeaftale? Og så kommer der stadig sådan noget forblommet pjat. Det er det jo.
Ja.
Fordi man kan ikke tolke noget ud af det svar. Hvorfor skal det konsekvent være sådan, når man spørger et dansk ministerium, at så kan du, selv når du har noget konkret fra den anden regering, de er i gang med at lave aftaler med, så kan de ikke engang svare konkret. Og det er jo nok fordi, at det må vi jo finde ud af. Hvorfor er det, at det bliver...
Det er højst mystisk. Jeg vil så sige, fordi jeg havde også sendt dem på arbejde i statsministeriet åbenbart, fordi at det var også sådan, hvor har hun egentlig sagt noget om rammeaftaler? Og det bad jeg dem også svare på. Og det havde de så søgt en del på nettet, for jeg havde ikke kunne finde noget. Og det havde de så heller ikke. Men så fandt de så den tale, hun holdt inde på fabrikken. Hun holdt en eller anden, tak fordi jeg måtte komme-agtig ting. Og i den forbindelse får hun sagt på et tidspunkt i det der, i talen der, at jeg har glædet mig til at deltage i etableringen af den nye fabrik sammen med kansleren. Til at bekræfte vores politiske støtte til Rheinmetalls indsatser og vores intention om at deltage i disse indsatser, sagde hun. Og det skulle så være der, hvor hele verden blev klar over præcis, hvad det er for nogle rammeaftaler, vi er ved at indgå. Det er jo sådan noget, kan du huske den gang, hvor vi faldt ned i et kaninhul og så aktuelle kamera? Det er DR's hedengangende nyhedsudsendelser, og det kan jeg anbefale alle mennesker at gå på YouTube og se noget af det. Det er særligt omkring murens fald.
Ja.
Men det er jo præcis sådan noget sprog, sådan noget Erik Honecker-sprog.
Det er en virkelig bedrag, som 40 år starter. Der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik.
Hvor ingen kan, ingen kan afkode, hvad fuck Erik Honecker, han har tænkt sig at gøre.
Ja,
vi glæder os til at deltage
i indsatsen. Eller er der ikke hul i muren, Erik?
Ja, hvad er der?
Svar nu,
Erik. Ja, vi glæder os til at bekræfte vores indsatser og vores fortsatte politiske blablabla. Det lyder som sådan en medaljeuddeling af årets Den Røde Fane. Jeg er en eller anden præmiemedarbejder på et eller andet gulv, der er blevet udpeget, fordi han havde partibogen i orden. Det lyder som sådan en helt kønsløs, forfærdelig jakkesætstale fra Erik Honecker. Kein Wahrheit in Dänemark. Kein Wahrheit in Dänemark.
I øvrigt er vi for sure, synes lytterne.
Nå ja, for helvede. Undskyld, det er bare for sjov.
Ja, jeg tænker, der det var måske lidt faglig efterkritik til de embedsmænd, der nu måtte sidde og lytte med her. Hvorfor skal det være så pissesvært?
Ja, hallo, svar nu bare.
Svar nu
er der hul i muren?
Ja, det er spændende at se, hvad det er. Det må vi jo finde ud af.
Det er meget
spændende. Og det finder vi ud af, at det ender måske med, at det er højst ukontroversielt.
Ja, er det ikke vi, vi har lagt nogle millioner for at købe nogle granater til Ukraine? Altså, det, er det ikke bare
til
det?
Os selv,
det
er jo bare det. Vi har jo ikke nogen. Men altså, jo.
Det er bare skønt med sådan en aftenløbetur. Og så plejer jeg normalt at løbe i en lys trøje. Men i dag, sort t-shirt på i dagens anledning. Hvad er det for en trøje, du allerhelst dyrker idræt i?
Var det i sidste uge, eller var det i forrige uge?
Nej, det er længere tid siden.
At Mette Frederiksen jo var på den store ældre rundtur.
Ja.
Eller det var jo egentlig mest bare over i trekantsområdet, hvor, at hun, hvor hun skulle ud og gøre sig til over for landets pensionister og plejehjemsbeboere og fortælle, at nu skulle der rigtig festes.
Se, hvor meget jeg tænker på, ja.
Og hun stak jo endda sådan af, at hun selv fik booket et band, eller Socialdemokratiet gjorde, Shubidua, tror jeg.
Det er sådan en Shubidua-coverband, som også spiller Bamse.
Nå,
det fik jeg i hvert fald læst mig til.
Jamen, det er vigtigt at...
Det er bare det bedste for alle verdener.
Spil
den med Bamse.
Ja, det er sådan sådan kinesisk buffet, der også har sushi
også
og pomfritter. Det betalte Socialdemokratiet, men skatteyderne har også betalt en hel masse ud af egen lomme, skulle jeg til at sige, fordi at, vi har fået aktindsigt, vores gode kollega Jonas Sahl, som er på vinter efter uddannelse, han har fået aktindsigt i, hvad Socialbolig- og Ældreministeriets foreløbige forventede udgifter er i forbindelse med det her stormøde om ældres velfærd er. Og det er faktisk ret sjov læsning, fordi hvis man kan huske det, der skete, så mødtes de jo over, jeg mener, det var i Fredericia, i sådan et konferencecenter, hvor, at man, hvor der så var en masse ældre, og de sad og fik noget blødt brød og noget forplejning, og så sad Lars Lykke der og inhalerede et par stykker wienerbrød, og Mette Frederiksen, hun sad og smilede, og så var der noget underholdning med hvad hedder han, James Prise og Lisbeth Dahl. Og alt i alt, så løber det op i et ret vildt beløb, synes jeg, når man kigger på den aktindsigt, vi har fået. Og det beløb er, siger og skriver, 2.598.100 kroner.
2,6 millioner.
2,6 millioner kroner for en formiddag nærmest, var det vel bare.
Og 1 million alene, mener jeg, den går til sådan noget, selve bare stedet?
Nej. Det er 2 millioner.
Nå, bare alene for stedet? Altså
alene for stedet, så 2 millioner til konferencecenter, herunder forplejning, AV og lydudstyr, indtjekningssystem. Okay. Indtjekningssystem. Altså, det er gamle mennesker. Nå, navneskilte, bemandet garderobe og så videre. Altså, gamle mennesker sidder altid med jakke på indendørs. Nå,
så spar det dog væk.
Spar det nu væk.
Nu bliver du fandme smålig, mand. Det er de gamle mennesker, der kommer af med
deres
jakke.
Det kunne man altså godt have sagt.
Vi ved jo ikke
af, men de ikke sidde med deres
vinterjakke. Jeg må holde ugen på.
Man gider ikke sidde med sin vinterjakke på.
Jeg ved det fra min egen far.
Gamle mennesker.
Ja, nå,
men... Det er fuldstændig rigtigt.
Så var der Tine Gøtje. Hun var jo...
Nå, ja, hun var konferencier.
Hun var konferencier. Hun skulle have 28.000 kroner, i hvert fald ifølge det foreløbige.
Det var faktisk i den verden, der ikke så meget.
Så var der et kor, de sang vel et eller andet ulideligt. Jeg kan ikke huske, hvad sang de egentlig.
Var jeg det så den det simpelthen ikke.
Hvad er, nu, den hedder, hvad er det nu, den hedder, den der mand altid? Den der med Anders Akker og Alberte.
Nej.
Den der frygtelig, hvad nu, den hedder. Nå, den der, de altid den, ja. Nu kommer den.
Nu kommer lyset fra.
Ja, det er altid den.
Nu vender lyset.
Jeg har vundet så mange gange med tømmermænd, når der er morgensang på et folkemødet. Man vågner der. Vi har jo Ekstrabladet, når vi er på folkemødet, så bor vi nede oven på Brusen i Allinge.
I Slum.
Og, nej, det er en dejlig lejlighed.
Nej, den er ældre
dato. Og så er vinduerne jo åbne, fordi det er sommer. Og hver morgen, så er det den, de starter med. Altså, det er sådan helt, OCD, ja. At nu skal det offentlige Danmark synge morgensang, og så er det den, de synger. Og jeg ved ikke, om det er
lysenetter,
den sang. Nå, men den sang de også, og det kostede... Nu mistede jeg lige min... Nej, den var her. Det kostede 7.600 kroner alene det at have et kor op og synge. Så er der jo Lisbeth Dahl og James Prise.
De var på i 10 minutter, ikke?
De var på i... Altså ganske kort tid. Ja. De havde skrevet en sang og var op og underholde med den i få minutter. Det kostede 37.500 kroner at få dem på scenen i meget kort tid. Men... Så kommer der noget her, jeg simpelthen ikke ved, hvad er. og det synes jeg, det kunne være lidt sjovt at finde ud af. Facilitering af dialogproces.
Man tror jeg synes, det er en joke, ja. Tænker, at der er nogen, der kan få sig til at skrive det der
igen. Det er fuldstændig Erik Honeckers sprog igen.
Facilitering af dialogproces ved teknologirådet skråstreg deltager Danmark. Jeg ved ikke, at det der deltager Danmark, det ved jeg ikke,
hvad er. Ved man, hvad det er?
Men det har kostet 380.000 kroner.
Nej.
Jeg aner ikke, hvad det er. Altså, det skal vi simpelthen finde ud af, hvad det er. Og det er jo nok noget med at finde... I don't know. Jeg ved det ikke.
Ej, men at de ikke selv kan høre det.
Og så er der noget tryk af nogle banner og roll-ups. Altså sådan nogle konference-roll-ups, hvor der sikkert står, Mette er glad for de gamle. Eller, ja, altså sådan noget, du ved. Det var 50.000.
Stem på Mette, hvis du gerne vil leve et godt liv.
50.000 kroner, og så noget transport og noget overnatning. 35.000.
Helt overordnet er...
2,6 millioner.
Helt overordnet er deltager Danmark nogen, der kæmper for at hjælpe, citat, med at gøre indbyggere til medborgere, medlemmer til deltagere og medarbejdere til forandringernes medarbejdere. Ja.
Ja.
Nå. Erik, der var han igen. Erik, spøgelse for Erik. Så vi ingen ved... fatter en fucking skid.
Ingen ved faktisk, hvad det er. Ingen gang, når man ser, hvad det er, så ved man ikke engang, hvad det er. Nej.
Men kan man egentlig sætte en pris på borgerinddragelse?
Ja, det kan man godt. 2,6 millioner for, at Mette skulle stå der og lege.
Men Brian...
At denne her gang... Der mener hun det sørme.
Men kan du så ikke lige, bare lige rulle op for lytterne? Hvad er det? Hvad kom der ud af? Altså, fordi nu har vi jo fået ældreudspillet. Hvad kan de ældre se frem til?
Det vil jeg også gerne høre.
Hvordan ændrer hverdagen konkret sig for den gamle nu?
Åh, kæft, hvor er du led.
Hvordan kommer de til at mærke det?
Brian, altså er du politisk journalist, eller er du ikke politisk
altså,
journalist?
Det, der ligesom er kommet ud af det her, hvad...
Ja, et spørgsmål, mand. Okay, der sker jo det for de ældre, at der, hvor de ikke er, altså i processerne bag de ældre, der er der nogle andre, der skal snakke sammen på en anden måde. Og det skulle så ende med at drøbe på de ældre på en eller anden måde, når dem, der har snakket sammen forever, ja. Og ændret for arbejdsgangen altid, de skal ændre det en gang til, og så må vi jo se, hvad der så sker. Men det hedder jo noget meget fint noget. Helhedspleje. Og der er også det med tilsynet.
Men det lyder også dejligt.
I stedet for, at der er 6 forskellige instanser, der skal gå og lave tilsyn,
nå ja.
Så skal de nu mødes, inden de laver et tilsyn, og koordinere med hinanden, så de kan møde op på den samme dag, og så lave deres tilsyn. Og det skulle så angiveligt spare noget. Jeg har jo spurgt, bliver der færre tilsyn? Mm. Det kan man ikke sige. Det kan man ikke.
Men der skal være færre
tilsyn. Den historie har jeg faktisk aldrig skrevet. Det er bare et svar, jeg har fået.
Der skal være færre tilsynsbesøg ude ved den ældre, eller hvad?
Ja, altså det er jo cirka det samme. Du skal jo også tænke på, for eksempel det statslige sundhedstilsyn. De laver jo ikke tilsyn på alle plejehjem en gang om året.
Nej.
De laver et tilsyn på hver tiende plejehjem en gang om året. Det vil sige, hver tiende år i snit, så kommer de til et plejehjem.
Ja. Lad os spare det.
Så altså, det er jo hele det der med, hvad man egentlig sparer ved, de så skal snakke med brandtilsynet og andre tilsyn, inden de går ud og laver deres årlige tilsyn en gang imellem. Det er jo meget svært overskueligt.
Men det er rart, at men nu har vi fået det præsenteret. 2,6 millioner.
Så fik vi det. Tak til Mette. Tænk at bruge så mange penge på sig selv. Tænk, hvor i betragtning af, at alting bliver doorsteps, når det er rent fagligt og varer kort tid. Men når man så skruer op for det der millionshow, hvor der skal komme ældre komikere og ældre konferencierer og ældre mennesker, der skal have navneskilte påtrykt for at
og
præsentere...
Og Gud, hjælp mig, skal
noget, ingen kan forklare, hvad betyder for den enkelte ældre. Ingen.
Bemandet garderober, du også. Nå, jeg skal også...
Der var vi sure igen. Det var bare for sjov.
Ja, jeg skal så også lige sige, for en god ordens skyld, at tabellen her, som vi har fået, er de forventede forløbige udgifter, og det kan altså blive et andet beløb, når de endelige fakturaer foreligger. Så det er det, der er sat af. Det kan blive dyrere. Vi ved det ikke. Det kan også blive billigere, men det bliver nok deromkring. Det er i hvert fald det, der er sat af.
Jo! Ud med de sorte, VC, ind med de gruser, ryst med radikale venstre.
Så mangler vi kun en kedelig ting, nemlig om Christian Friis Bach, som er udenrigsordfører hos de radikale.
Jamen, du kan jo ikke indlede med at sige, at det er en kedelig ting, så går folk bare ud af afsnittet.
Christians tørre nødder.
Lad os se, om vi kan peppe den lidt op. Han er jo udenrigsordfører hos de radikale, Christian Friis Bach, og ved siden af, han er det, så har han også et firma, der hedder Warfare, som importerer varer og sælger den til Østerbro-danskere til en pæn penge. Og han
det er sådan, ligesom sådan en klassisk sådan fair trade butik, hvor man kan købe alt muligt.
Og han handler så i konfliktramte områder, og vi har allerede snakket om, at han importerer eksklusiv kaffe og strandkurve og lanterner, jeg tror også, der er solceller på dem, fra Yemen, og fra de Houthi-kontrollerede områder, og Houthierne, det er jo dem, der fyrer raketter ud mod civile søfolk.
Det er dem, der skyder på vores Mærsk-skibe.
Men han er også i Afghanistan, og dernede, og det er hans næststørste altså mål på penge, hvad han importerer for. Jeg tør ikke sige beløbet, for jeg må ikke sige fejl, men jeg ved, det er det næststørste land. Yemen var det største. Og det er valnødder, og det er safran, og det er rosiner, og det er en masse ting, der bare er så dejligt på det lille bønnebord, og er stående på det lille bønnebord ude på Østerbro. Det er så godt. Og det er for at skabe fred. Og vi har jo så skrevet artikel om, at det er sådan, det er. Han importerer fra Afghanistan, og det er jo Taliban, der kontrollerer Afghanistan fuldstændig, og sidder på alle myndigheder, og derfor sidder på alt, hvad der må komme ind af skat og tol og alt den slags.
De holder styr på hver en krone i landet.
De har faktisk... de har faktisk ret godt styr på pengedelen af det.
Ja, ja,
de er faktisk temmelig organiseret.
De har også brugt mange år.
Det skal man ikke tage fejl af. Og det er jo spændende i forhold til det her med de radikales holdning til Koranloven, hvor Christian Friis Bach jo startede med at være en modstander af, at vi skulle have en Koranlov. For det handlede om at kæmpe for ytringsfriheden her i Danmark. Det var hans første melding. Mm-hmm. Der er jo så sket det, det var i sommer, at Taliban kan jo godt lure, at Sverige, de får ikke nogen koranlov, fordi deres parlament ser anderledes ud, og de vil ikke have en koranlov. Og så bliver Taliban skide sure på Sverige, og boykotter, de smider svenske virksomheder ud.
Mm.
Det er en embargo af Sverige, og så må de pakke deres sydfrugter og smutte hjem til Sverige. Sidst på sommeren har Christian Friis Bach en anden holdning til en koranlov. Nu synes han pludselig, at det er en god måde at vise, at man står fast på ytringsfriheden. Jeg forstår det ikke helt, men han støtter i hvert fald koranloven. Lidt skeptisk. Det er sådan noget med, han danser sådan lidt. Han er ikke sådan en juhujager, men de støtter den alligevel, men der er nogle enkelte anmærkninger, og det kunne være, at det kunne være bedre, og det fik de så forhandlet sig frem til noget, og så ender de med at stemme ja til at få en koranlov, så han startede med at være imod.
Mm.
Og det er jo bare det ved det. Hans virksomhed Warfare, hvis vi ikke havde fået en koranlov, må ikke Taliban have gjort nogenlunde ligesom i Sverige, og sagt, så kan I godt skride. Mm-hmm. Det kunne man jo forestille sig, hvis de overhovedet, at du ved, Danmark og Sverige, hvorfor skulle man gøre stor forskel på det? Og det ville jo have ramt importen af rosiner og dadler og andre ting til bønnebordet.
Og det, der konkret er sket i Sverige, er, at de har altså bandlyst faktisk svenske produkter, eller svenske virksomheder. Mm. Altså, så de slet ikke kan være eller operere i Afghanistan. I modsætning til Danmark, hvor du faktisk godt...
Modsætning til Warfare.
Ja. De importerer jo heller ikke svenske varer og sådan noget.
Nej, så det går begge veje.
Det er bare det, vi har skrevet.
Mm.
Og så gik der jo... Er det nu, jeg går i skriftestol? Vi skal jo have en kommentar fra Christian Friis Bach.
Ja.
Ikke? Til den historie, vi vil lave, fordi det, sådan er det bare.
Ja, og da, måske man bare lige skal vide på forhånd, at stemningen har ikke været så god i forvejen. Han er meget sur over, at de her historier overhovedet kommer frem, eller bliver lavet.
Jeg skal nok citere, hvad han siger til os. Jeg vil bare lige gå i skriftestolen, og så indrømme en meget pinlig fejl. Ikke? Og det er jo, at jeg kontakter ham, jeg ringer til ham flere gange, og jeg trykker bare på hans navn i telefonen. Og det var så... Jeg har åbenbart to kontakter til Christian Friis Bach. Eller i hvert fald et nummer, der ikke virkede mere. Så jeg fik aldrig fat på. Og så tænker jeg jo efter noget tid, okay.
Han svarer ikke.
Jeg tænker, det er jo hans skyld. Se, så vil han ikke svare mig. Den tavlige mand. Og så går jeg selvfølgelig til politiet. Partiet. Ja, til partiet.
Jeg er betjent. Jeg er
og deres presseafdeling siger, at vi skal have fat på ham. Det handler om Afghanistan og alle hans nødder. Og vi skal bruge en kommentar fra ham. Kan I ikke hjælpe mig? Jeg kan ikke få fat på ham. Jo, det skal vi nok. Og hvad end der er sket på deres interne kommissionslinjer, så kan jeg bare sige, beskeden er aldrig kommet frem til Christian Friis Bach om, at vi vil have fat på ham til historien. Det er selvfølgelig stærkt beklageligt. Men heldigvis, altså vi er jo ikke herre over, hvordan de har deres kommunikationslinjer i en vinterferie i Radikale. De havde i hvert fald fået at vide, hvad vi ville. Vi har nu her til morgen fået en kommentar fra Christian Friis Bach til alle de historier om, havde det nogen indflydelse, da du skifter mening til koranloven. At kunne din firma, din rosin og dadel og safran virksomhed i Afghanistan have det indflydelse på det? Det tænker man jo. Det må jeg bare høre, hvad han siger til det. Og det her med, at der ikke er rigtig er nogen radikale, som vi har talt med, der synes, at de havde hørt ham sige, at han importerer fra Afghanistan. Han siger til os på telefonen her i dag, det er så til Bertil, vores kollega, han har sagt det. Ingen kan være i tvivl om, at jeg har warfare.
Der er jo altså ejer den?
Ja. For jeg har haft boder på vores landsmøder, og Folketingsgruppen har også fået nødder. Afghanske nødder. Og der vil sige, det er jo ikke sikkert, at de lige tænker over det. Og så siger han også her omkring det her med, kan du både være udenrigsordfører og drive en virksomhed, der så entydigt går ind i konfliktområder og handler derinde? Fordi det er jo ganske ofte i konfliktområder, at Danmark skal tage stilling til, hvad gør vi med det her, denne her konflikt? Hvordan stiller vi os? Hvordan stiller vi os over for Houthierne i Yemen? Hvordan stiller vi os over for Taliban? Det er jo ikke... nu er det sket. Altså, det sker jo hele tiden.
Ja.
Og svaren her, at jeg er et helt menneske. Jeg er et helt menneske, og kan ikke skille det ad. Altså, den viden, han får fra sin virksomhed, den bruger han som politiker. Det er det, han mener.
Jeg er et helt menneske.
Jeg er et helt menneske.
Det er meget flot sagt.
Det er meget flot sagt, når man selv kan sige det. Ikke? Og... Men det er jo så det. Det kunne jo være, at han enten ikke kunne være udenrigsordfører, eller at man skulle drosle ned for warfare. Det er jo en løsning på, at man nogle gange kan komme i noget, der ligner en konflikt set udefra i hvert fald. Fordi der er penge i den ene hånd, og politiske visioner i den anden hånd. Og går det altid?
Jeg tror også, jeg vil begynde at sige, når jeg står nede i bageren.
Menneske.
Du, skal jeg købe den der spandauer nummer 2 i dag? Mm. Jeg er lidt i konflikt med mig selv og min sundhed.
Jeg sparer over bare sige i køen. Til mig, jeg er et helt menneske. Jeg skal også hjem til børnene med det.
Det var da også det, Pape sagde, var det ikke? Dengang han snakkede om, at han også havde sprunget over i køen i Netto. Kan I ikke huske
det? Jeg glemt. Hvorfor var det, han gjorde det?
Nå, men jeg tror ikke, han sagde... Hvad var det, han sagde? At det var jo det der med, han...
Det er, det er jo hans eneste politiske melding.
Hvis en ny kø åbnede i Netto, gik man så over i den, eller blev man stående? Ja. Og der var det, han mente, man skulle blive stående, var det ikke? Men han kunne ikke afvise, han havde...
Jo, han havde sprunget det.
Han havde sprunget over i køen.
Hvilket man jo selvfølgelig ikke gør.
Nej.
Så går der jo fuldstændig Karl Marx i det. Og det skal man ikke ud i.
Men der tror jeg bare, man skal sige til sig selv, jeg er et helt menneske.
Jamen,
og så går man derover.
Man skal også huske at sige det til de andre.
Jeg er et helt menneske. Og så går man over og stiller sig lige der, du ved, lige med alle sine, du ved, så shortcutter man.
Ja. Vi har fået et ur i studiet, som jeg ikke har lagt mærke til før. Og jeg ved ikke, om det er en hentydning fra Søren og Rasmus og Katja om, at vi selv skal holde øje med, hvor lang tid vi snakker. Jeg synes,
jeg
vi snakker nok.
Jeg har fået at det er et radiostyret ur, som går 5 minutter forkert. Og det siger vist noget om, hvor vi er rådspladsen, og at vi simpelthen er...
Ny teknologi.
Det er en helt særlig tidsregning her.
Helt afkoblet for universet.
Ja.
Skal vi så ikke bare stoppe nu?
Jo.
Gør vi. Slut. Ende.